Vážení přátelé, milé sestry, milí bratři, milí posluchači internetového rádia, chci vás pozvat všechny k sobotní dopolední pobožnosti zde v Praze na Smíchově v modlitebně Církve adventistů 7. dne. V písni, kterou chceme nyní společně zpívat, v písni číslo 249, chceme vyjádřit naše vyznání, že náš Bůh žije. Zpívejme nyní společně píseň 249.
Chceme prosit o Boží požehnání, kdo může a chce, prosím, poklekněme. Pane Bože, před tebou, který jsi na trůnu, se skláníme tady na této zemi. Před tím, který vládne vším a také chce vládnout našimi životy. Skláníme se proto, abychom prosili o tvou přítomnost a požehnání také v našem společenství. Prosíme tě, abys dal své slovo pro bratra Žaluda a přes něho nám, abys ho požehnal v našich životech. A společně také prosíme za všechny, kteří prostřednictvím internetu jsou dnes s námi, abys i jim požehnal. Chválíme tě za to, že může žehnat celé církvi, ale i všem strápeným a bolavým. Amen.
Budu číst z Jana 3. kapitoly verš 16 až 18 a budu pokračovat z Jana 5. kapitoly verš 28 až 29. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou, ti, kdo činili dobré, vstanou k životu a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.
Bratři a sestry, milí přátelé a hosté, minulého roku v listopadu jsme skončili společným studiem první část trojandělského poselství toho třetího dílu. Dnes bych chtěl spolu s vámi znovu se vrátit k tomuto textu a pokračovat a dokončit myšlenku třetího andělského poselství. Pro souvislost budeme číst již od 9. verše ve zjevení Janově ve 14. kapitole. Od 9. verše. Za ním letěl třetí anděl a volal mocným hlasem. Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá nezředěné do číše svého hněvu a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděli a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků, a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. A slyšel jsem z nebe hlas: Piš, od této chvíle jsou blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, pravý duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi. Přečtený text nám nabízí velmi jednoduchou strukturu, kterou budeme dnes dopoledne ctít i my. Nejdříve nám nabízí to, abychom spolu přemýšleli nad osudem těch, kteří uctívali šelmu a její sochu, a přijali cejch šelmy. Protože jsme se zabývali těmi všemi věcmi a vy jste se kdysi připravovali četbou Bible, nemusím se vracet ke všem věcem, nicméně chci připomenout identitu těchto lidí. Jsou to ti, kteří ve svém životě se zřekli království ze zhora a přijali království ze zdola a jeho hodnoty. A to buď dobrovolně, nebo na základě nátlaku. Takoví lidé žili v každém století a žijí dodnes. Jen šelmy a další kulisy se střídaly. A text v této 14. kapitole také naznačuje, že potom přijde soud. I když náš text hovoří pouze o vykonání rozsudku na konci milénia, musíme si uvědomit, že tento rozsudek vyplývá ze soudního řízení, které se uskutečnilo předtím. To vše dohromady, soudní řízení i to vykonání rozsudku, to je soud. Jaké charakteristiky má Boží soud? Soud, jehož důsledkem je ukončení existence zla a jeho šiřitelů, není náhodná ekologická či kosmická katastrofa, ale je to svrchovaný Boží čin. Biblický konečný soud je především mravní veličina, nikoli zroucení nějakých přírodních zákonů. Je to vážení lidských životů, Soudit bude spravedlivý a věčný král syn člověka, nikoliv mrtvé živly. A jestliže budou hrát nějakou roli na scéně, tak to jenom jako nástroj vykonání rozsudku. To je první myšlenka. Boží soud je mravní veličina. Druhá myšlenka o soudu je, že tento soud nebude mírněn žádným milosrdenstvím. To je podivuhodná vlastnost, protože zde nacházíme výrazy jako boží rozhorlení, nezředěné víno, číše hněvu. A to všechno navozuje v naší mysli obraz silně horlící boží spravedlnosti. To je orientální způsob vyjadřování, který ignoruje požadavky naší kultury, kde soudce má být stoicky klidný, maximálně lehký, nic neříkající úsměv na své tváři. Ale tento Bůh je zastánce utlačovaných, je zastánce těch, kterým bylo ubližováno. Je to Bůh, který chce odhalit činy všech, nikomu nenadržovat. Činy šelmy a jejich přisluhovačů budou zřetelně odhaleny a potrestány. I když mluvím, prosím vás, o náboženských výrazech šelma, přisluhovači šelmy, jde o běžný všední život, jde o ubližování, o krádež, o podvod, o zbabilost, o ponižování, o pomluvy, o netolerantnost, o nelaskavost, o pohrdání, o nesmířlivost a můžeme pokračovat. Tak to tomu rozumíme, i když proto existují v Biblii i náboženské výrazy. Vedle těchto výrazů Jan používá k vyjádření přísnosti eschatologického soudu obraz, v němž beránek, který je maximálně milosrdný, a andělé, kteří bývají posláni k lidem, aby jim pomáhali, Jan používá tento obraz s takovýmto beránkem a s takovýmito anděly, kde oni hledí na potrestané v sirném ohni a nezasahují. Všimli jste se? To je absurdita non plus ultra. Ten, který je stělesnění milosrdenství, a ti, kteří nacházejí zálibu v laskavostech člověku, nečinně hledí na smrt těch, kteří mají cejch šelmy. Skoro to tak vypadá, jako by dohlíželi na to, aby rozsudek byl správně vykonán. Jenže my jako lidé, kteří máme své koncepce, některé verše v Bibli škrtáme, některé stránky vytrháváme, ale toto sdělení v Bibli také je. Další myšlenka, třetí myšlenka, jaký je soud? Vedle toho, že je to mravní veličina, že nebude mírněn žádným milosrdenstvím, je také neodvratný, nezměnitelný a jednorázový. Tato myšlenka v našem textu je vyjádřena slovy. Jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Takovéto vyjádření svojí literou učí o věčných mukách a nám to dělá problém. Proto je nutné si teď připomenout ducha tohoto textu. Janův verš je vlastně narážka na Izajášovo líčení Hospodinova soudu nad Edomem v Izajášově 34. kapitole. A myslím si, že bude dobré, abyste si otevřeli toto místo, protože je poučné zabývat se správným čtením tohoto místa. Jan si půjčuje motiv z 10. verše a ten zní: nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Chce tento text skutečně říci nekonečné utrpení, nekonečné trápení, a nebo také chce říci něco jiného? Nejdříve si musíme uvědomit, že Izajášův text je poezie. Sazbou to vyjádřili ekumeničtí, tady vidíte, že je to ve formě textu. Dokonce i ta nová Bible, Bible 21. století, to naznačuje, že je to poezie. Při poezii je vždy na místě opravdu ta banální otázka, co tím chtěl básník říci. Chtěl vyjádřit, že v Edomu bude hořet vše na věky? Podle 9. a začátku 10. verše to tak vypadá. Potoky Edomu se změní v smůlu, čili i voda by hořela. Jeho prach v síru, země by hořela, byla by potravou pro oheň. Jeho země se stane hořící smolou, nevyhasne v noci ani ve dne, kouzní bude stoupat věčně. Ale text pokračuje. Čtěme dál. Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ní neprojde. Obsadí sova a síček, vír a krkavec v ní budou bydlet. Nebude nad ní natažena měřící šňůra pustoty a spuštěna olovnice prázdnoty. Její šlechtici tam nebudou povoláváni ke královské hodnosti, všichni její velmožové nebudou ničím. V jejich palácích poroste hloží a na jejich pevnostech bodláčí a trní. Budou tam nivy šakalů a tráva pro pštrosy. Bude se tam setkávat divá zběř s hyenami a běsové budou na sebe pokřikovat. Bude si tam hovět upír a najde si odpočinek. Uhnízdí se tam zmije šípová a naklade vejce. Když se háďata vylíhnou, bude je chovat ve svém stínu. Také supy se tam shromáždí, sup vedle supa. Pak je ještě řečeno, co ošklivého můžete najít, tak tam to bude. Pokud první sdělení by nebyla nadsázka, že bude hořet voda, země, pak nerozumím tomu, co zde chce básník říci. To by všechna ta zvířata, sovy, síčci, víři, krkavci, šakaly a tak dále, jakož i rostlinstvo, jakož i šlechtici, museli být z azbestu. To ale zřejmě nechce Izajáš říct. Vy, kteří jste navštívili tuto oblast v Jordánsku, víte, že tam nic nehoří. Vy, kteří jste to nenavštívili a dívali jste se z izraelské strany, mohli jste potvrdit, že žádný oheň věčný tam není. Izajáš chtěl říci, že tam budou navěky, nebo lépe řečeno takhle, že potomci Izajášova bratra neujdou božímu soudu, nezmění ho a ten soud bude jenom na omezenou dobu. Samozřejmě, že to musíme číst s duchem, když bychom se uzavřeli do doslovismu, pak bychom nemuseli vždycky básníkům rozumět. A totéž chtěl vyjádřit i Jan. Ti, kteří mají cejch šelmy, neujdou od platě. Nelze nikoho podplatit, zlobovat, nebo prostě se z toho jenom vyšvejkovat. A takový soud, o kterém hovoří Izajáš a o kterém hovoří potom i Jan, je soud, o kterém mají naději ti, kteří jsou pronásledováni, kterým je ubližováno, kteří trpějí pro království nebeské. Připomeňme si jiné Janovy texty, které nadevší pochybnost vyvracejí věčnou nekonečnost utrpení potrestaných. Oni potvrzují, že boží soud je jednorázový. Například jeden Janův text ze Zjevení 11:18. Přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké. A přišel čas zkázy těch, kdo kazí zemi. A potom ten nejslavnější text, který dnes už zazněl. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Onem protiklad k věčnému životu, který je skutečně nekonečný, není věčné trápení, ale zahynutí, aby nezahynul. Vedle učení, které dává lidským duším předběžně trpět v záhrobí, tedy i hned po smrti, je právě učení o věčných mukách, kterým propadnou ocejchovaní lidé po vzkříšení, tím, co nejvíce škodí a pokřivuje Boží charakter. Jaká nesmyslná rovnice. 70 let nedokonalého života a věčné trápení. A to vše křesťanská argumentace oblékne do údajné věrnosti biblickému textu a poctivosti v čtení litery. Nyní si něco řekneme o účasti věřících na tomto soudním řízení. V tom soudním řízení, které předchází tomuto výkonu rozsudku, o kterém jsme teď uvažovali. Vzpomínáte? Ježíš říká, že na soudu povstane královna jihu proti lidem, kteří od Ježíše žádají znamení a nechtějí přemýšlet o slyšeném poselství Ježíšově. Ježíš dále říká, že Ninivští se na soudu postaví proti lidem, kteří od Ježíše žádají znamení a nečiní pokání. To je Lukáš 11. kapitola. Za určitých situací Ježíš povzbuzoval své učedníky takto. Amen pravím vám, až se syn člověka při obnovení všeho posadí na trůně své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na 12 trůnů a budete soudit 12 pokolení Izraele. Velice zajímavý text, ale Pavel má ještě jeden text podobného charakteru, to je, on nacházíme v jeho dopise do Korintu, což nevíte, že Boží lid bude soudit svět. A Jan ve zjevení do situace milénia říká, viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimiž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem, nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na 1000 let. Tedy do soudního řízení nad ocejchovanými, které se bude konat před vykonáním rozsudku na konci milénia, budou zapojeni různí lidé. Královna jihu, pokání činící ninivští, učedníci či jiní Ježíšovi následovníci, korinčtí věřící, mučedníci pro Krista a ti, kteří nepřijali cejch šelmy. Toto všechno je naplnění dávného proroctví z Daniela. Přišel věkovitý a soud byl předán svatým nejvyššího. Nadešla doba a království dostali do držení svatí. Daniel 7. kapitola. Jejich královský status je dán tím, že mohou zasahovat do soudu, že mohou soudit. Pojďme přejít k druhému motivu z našeho úvodního verše. Doteď jsme se zabývali osudem těch, kteří jsou ocejchováni šelmou, a nyní bychom měli se věnovat druhé skupině. Pro oživení čtu text znovu. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. A slyšel jsem hlas nebe, piš, od této chvíle jsou blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, pravý duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi. Zase stručně připomenu identitu těchto lidí. Nejsou ocejchováni šelmou, také se vyskytovali v každém století, ale tam je řečeno, že v době krize, kdy byl vnucován cejch, oni se osvědčili. I když je těžké zůstat věrný šlechetným, velkým myšlenkám a zásadám království ze zhora, oni vytrvali. Nemají cejch šelmy, ale mají Boží pečeť, protože zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru. Já to jenom připomínám, protože i tohle jsme už spolu studovali. Ta myšlenka, která je důležitá, kterou se chceme nejdříve zabývat, je, že Ježíšovi následovníci, a to je samozřejmě v uvozovkách, protože mezi těmi, na které se vztahuje tento text, mohou být i následovníci Boha skrze Mojžíše. Podobně. Že tito Ježíšovi následovníci žijí v jakémsi paradoxu. Jsou šťastní a přitom jsou stále ohrožováni a přemáháni smrtí. Nechci se dnes zabývat myšlenkou, že osudem křesťanů je jít ve stopách mistra trpitele, ale chci se zabývat dalšími věcmi. Je tu něco, co jim dává vytrvalost a posiluje je v utrpení a smrti. Co to je, co dává těmto lidem vytrvalost? A zde je připomenuta. Samozřejmě, že řekneme, protože chceme se vyjádřit dobře a správně v pořadí, že milují Ježíše a dělají to kvůli němu. To je určitě krásná motivace. Ale nicméně chci použít něco jiného, co je spjato s osudem člověka, s koncem. A širší kontext Nového zákona nám dovoluje zastávat tento názor, že totiž od Krista, od vtělení, máme všichni úžasnou naději, která nás drží a nese. A tuto naději vyjádřil Ježíš Martě a všem nám ve slovech. Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. V jeho vzkříšení máme jistotu i svého zmrtvých stání. A od té doby, od Ježíšova vzkříšení, pro Kristovce není smrt tragédií. A tato naděje posiluje v utrpení a ve smrti. A tato naděje pomáhá zdolávat povinnosti životní cesty. A Marta na to odpověděla, vím, kdy se to stane, při vzkříšení v posledních den. Myslím si, že my sami můžeme se připojit k Martě. Adventisté chápali tento text ze zjevení 14. kapitoly ve velmi specifickém významu. Samozřejmě, že adventní naděje, příchod Ježíše Krista, s tím spojené vzkříšení, to je zdroj síly. To dává upřímně věřícímu křídla, aby překonal všechno, co před ním je. Ale adventisté k tomu mají ještě jakýsi bonus. Když čtou tento text, vybaví se jim ještě dodatečná myšlenka. Dovolte, abych ji připomněl slovy sestry Whiteové. Uprostřed rozbouřeného nebe se objevuje jasné místo nepopsatelné slávy a z něho vychází hlas Boží, který praví: stalo se. Hlas otřásá nebesy a zemí. Zdi vězení se rozestupují. Hroby se otvírají a mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procítí, jední k životu věčnému, druzí pak ku pohanění a k potupě věčné. To je Daniel 12:2. Všichni, kdož zemřeli ve víře v poselství třetího anděla, vyjdou z hrobu oslavení, aby slyšeli Boží smlouvu pokoje. Slyšíte? Z nebe je slyšet Boží hlas, jenž ohlašuje den a hodinu Ježíšova příchodu a odevzdává lidu Božímu věčnou smlouvu. Zakrátko se na východě objeví malý černý oblak. Lid Boží ví, že je to znamení Syna člověka. Vítězství lásky Boží, strana 453 a dále. Vzpomínáte si, o co tady jde? Jde o ujištění, že věřící lidé na základě minimálně dvou textů v Bibli, ti, kteří měli naději příchodu Ježíše Krista, kteří pro ní žili, kteří by se dali zavřít do toho slova, věřili v trojandělské poselství, ti povstanou dříve, než bude všeobecné vzkříšení, trochu předem, aby viděli poslední minuty dějin tohoto světa a přicházejícího Ježíše Krista. I když to byla jejich naděje celý život, že se dočkají příchodu Ježíše Krista, avšak přišla dříve nemoc, nebudou ukráceni. Oni ty poslední závěrečné minuty dějin tohoto světa zakusí osobně. My to nazýváme zpravidla malé vzkříšení toto. To jsem připomněl, co vlastně znáte. A pokud to chápeme dobře, velmi rád bych byl při tom. Ještě jeden pohled se nabízí, doplňující. Zjevení 14. kapitola 13. verš je druhé blahoslavenství. Ve zjevení máme 7 blahoslavenství. A to první, které se nachází v první kapitole, otvírá vlastně všechna ta blahoslavenství další. A smysl je asi takto líto. Když zasne, předpokládám, že to znáte, tam je řečeno, kdo čte, je požehnaný, tedy blahoslavený, kdo slyší a kdo to pak uplatňuje v životě. To jenom připomínám to první otevírající blahoslavenství. Z toho plyne takovéto chápání, když zaslechneme Kristovo slovo, uvěříme mu, tehdy nabývají účinnosti všechna zaslíbení, jako kdybychom už přijali závdavek plné síly toho, o čem takové blahoslavenství, Boží příslib, hovoří. Máme právo se těšit už nyní, být šťastní teď, stáhnout si onu úžasnou chvíli, která je v budoucnosti, sem do svého srdce a z toho žít. Znovu si to připomínat, tváří v tvář problémům. Čili nyní máme právo a máme možnost a privilegium, aby ze slyšeného slova pramenilo naše statečné a vytrvalé křesťanství. Kromě paradoxu šťastní, i když přemáhání smrtí, náš text ve velmi jemném náznaku hovoří o soudu nad účastníky nebeského království. A to slovy, jejich skutky jdou s nimi. Nejdříve však poselství utěšuje, ať si odpočinou od svých prací. Zvláště Janova doba nabízela podměty ke zklamání. Žije poslední apoštol ze 12 a brzy s ním skončí poslední živé spojení s událostmi vtělení. Pak významné znamení, předpovězený pád Jeruzaléma, nenastal a nic, Kristův nepřišel. A dokonce co více, křesťané v daleko větší míře než v předcházejících desetiletích umírají a Kristus stále nepřichází. Zdá se, že v jeho době, v Janově době, křesťané začínají čím dál tím více myslet na svůj neblahý osud, totiž na smrt někde pro svoji víru. A tady je nebeské slovo. Smrt berte jako odpočinek. O nic důležitého určitě nepřijdete. A dokonce, jako kdybyste byli uchráněni od dalších trápení. A vím, že tady v tom sále určitě budou jednotlivci, kteří prošli v životě takovými zkouškami, že v jejich srdci se objevila myšlenka: Pane Bože, vezmi si mě. Dej mi odpočinout. Už nemůžu. Teď se vraťme ke slovu, jejich skutky jdou s nimi. Řekl jsem, že je to velmi jemný náznak toho, že jejich skutky mají schopnost vydat pozitivní poselství, svědectví v jejich prospěch během soudního řízení. Jan psal své spisy, Evangelium, Epištoly a Zjevení na konci prvního století, tedy v době s dostatečným odstupem, než aby nám zanechal rychlé dojmy nebo nepromyšlené úvahy. Co tedy Jan říká o soudu, o soudním řízení a podobně? Já bych byl rád, abyste znovu nastartovali pozornost, protože to jsou velice zajímavé verše. Nejdříve toto, Jan 3. kapitola, verš 18. Kdo v něho věří, nebude souzen. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Tady je jasně řečeno, že přijetí Krista, uvěření Krista má naprosto zásadní význam. Kdo uvěří, nebude na něm vykonán soud, který by ho odsoudil k smrti. Ten, o jehož výsledcích hovořila ta předcházející pasáž. Pasáž mluvící o osudu ocejchovaných. Tato slova hovoří o pevné jistotě, že přijal jsem-li Krista, postavil jsem se na stranu života. Janův výrok potvrzuje, že věčný osud je v našich rukou. Když uvěřím, jsem na straně života a my volíme Krista, a on je pak na naší straně. To je strašně důležité. Srdcem zvolit, tobě budu patřit. Tvému království, tvým hodnotám, nebo hodnotám tohoto království. Druhá myšlenka, kterou nabízí Janovy spisy. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět a kdo činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Pravzvláštní soud. Ten spočívá v tom, že člověk se dostává do blízkosti Ježíše Krista, který je tady nazván světlem. A v záři jeho světla poznáváme, jací jsme. Jsme souzeni a my si uvědomujeme svoji hříšnost a přicházíme k tomu světlu jako k tomu, který nám nabídne záchranu, vyřešení našich problémů. A tady je řečeno, kdo sám sebe neodsoudí tím, že se vystaví Ježíšovu soudu, přijde na ten soud, který je nemilý. A já si říkám, jak je to dávno, co jsme zalitovali ve svém srdci, to se mi nepovedlo. tvé lidství, které jsi projevil tam a tam, mě obvinuje, že jsem nedostatečný a já toho lituji. Bratři a sestry, bez tohoto soudu, kterému se vystavujeme tím, že se otevřeme světlu Ježíši Kristu, tak ho nazval tedy Jan v této pasáži, nemáme šanci uniknout tomu nešťastnému soudu na konci. Uskutečňujme tato setkání při modlitbě, při meditaci, při soukromé chvilce, na které se setkáváme s Ježíšem. Jan ještě hovoří o třetím soudu a tentokrát z knihy Zjevení 3. kapitola 5. verš. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Kristus nás vyzná před nebeským tribunálem. Před tím tribunálem, kde je Otec, kde jsou andělé a o kterém píše Daniel v 7. kapitole. Jak někdy, bratři a sestry, záleží na jediném svědku, aby se stalo na soudu něco rozhodujícího. Jediný svědek rozhoduje o životě a smrti. A Ježíš říká, vyznám, přiznám se k tobě. Lidé se ptali, kdy bude tento soud, kdy se Ježíš přizná k nám. No, v čase někde mezi smrtí a příchodem Ježíše Krista. Souhlasíte s tím? Protože tento soud musí rozhodnout, kdo bude při vzkříšení, které bude při druhém příchodu. Nabídnu vám jeden text přemýšlení. A je to epištola Židům 12. kapitola 22. a 23. verš. Vy stojíte před horou Sionem a městem Boha živého, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou napsána v nebi. A před Bohem soudcem všech a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle. Zdá se, že církev v Janově době věřila, že v nebi už je jasno, kdo patří do církve prvorozených, do neviditelné církve, s právem vzít druhý díl dědictví, totiž věčný život. Že ví tato církev, kdo ze zesnulých je mezi spasenými, lépe řečeno nebe to ví, kdo je mezi zesnulých mezi spasenými. Toto přesvědčení církve, že v čase smrti je rozhodnuto o věčném osudu a že kdo má Krista, má život, vedlo věřící k radikálnímu vyjádřování. A toto radikální vyjádřování například nacházíme u Pavla. On použije takovýto obrat. Žijeme přece z víry a v této důvěře chceme odejít z těla a být už doma u Pána. 2. Korinským 5. kapitola 7:8. Podobně ve Filipským 1:21-24 říká toto. Smrt je pro mne zisk. Toužím odejít a být s Kristem, což je mnohem lepší. Ale zůstat v těle je zase potřebnější pro vás. A Ježíš ve smyslu tohoto radikálního vyjadřování, kdy brzy o člověku je známo, jestli přijde na vzkříšení života, se vyjadřuje i Ježíš. Například Ježíšův výrok, nečetli jste, co vám Bůh pravil? Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, Bůh Jákobův. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých. V tomto textu patriarchové jsou označeni za živé, protože budou vzkříšeni. To je naše argumentace. A Bůh to, že budou zkříšeni, dává najevo, že je nazývá, nebo že je považuje za živé. Já jsem Abrahamův, Izákův, Jákobův. A z tohoto konce Ježíš argumentuje ve prospěch vzkříšení. Podobně se vyjadřují křesťané. Jsou po smrti doma u Pána, protože budou vzkříšeni. Jsou po smrti s Kristem, protože budou vzkříšeni. Myslím si, že to jsou verše, které jsou velice zajímavé a znovu nás zvou k promýšlení. Dnes dopoledne jsme se dobrali nakonec určité studijní řady. Už dále nebude. Nicméně je to velice důležité. Před námi jsou dva osudy. Osud velmi nepříjemný a osud blahoslavený. Bůh nezatajuje dva rozdílné osudy hráčů na životní scéně. Dnes jsme uvažovali nad některými souvislostmi, které naznačuje Janův text. A to, co je důležité, že zakotvenost v Kristu je klíčová záležitost. Uvěřit mu, denně se s ním stýkat, žít z naděje, kterou vložil do svých zaslíbení, být vytrvale v postojích království z nebe a očekávat slavný den. Slavný den vzkříšení. A dál Pán i zkušenosti posledních minut tohoto světa před všeobecným vzkříšením. Dovolte, abych na závěr přečetl text. Kdo zvítězí, bude oděn bělostním rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a jeho anděli. Amen.
Tvůj Pán, to
Děkujeme Pánu Bohu, že nás oslovil různými způsoby a věřím, že především jsme byli osloveni jeho slovem. A my chceme dnes naší sobotní bohoslužbu ukončit společnou písní číslo 186. Ježíši svému díky zpívám. Zpívejme píseň 186.
Oče nebeský, v Ježíši Kristu ti přicházíme poděkovat, že jsi nás shromáždil jako svůj lid. Děkujeme ti za to, že tím, že jsi vstoupil do našeho života, postavili jsme se na stranu života. Děkujeme ti za to, že máme naději na vzkříšení, jako všichni ti, kteří zprvu byli svědky tvého prázdného hrobu, jako ti, kteří se stýkali se svědky tohoto evangelia, jako my, kteří žijeme stejnou nadějí. Pane, my přicházíme na toto místo, protože občas se nám nedostává vytrvalosti. Prosíme tě, aby si nás posílil. Dej, aby náš život byl ten, který odpovídá tomuto povolání. Pane Bože, dej, abychom nikdy neztratili Krista. Pane Bože, děkujeme ti také za to, že ty přicházíš a svým slovem nás orientuješ a povzbuzuješ. Nedej, aby starosti, které jsou v naší mysli, únava, nás připravili o požehnání z tvého slova. Prosíme tě, aby jsi s námi byl v dalších hodinách, v dalších dnech, provázel nás. Dával nám sílu, kdy aspekty zla, možná i smrt, nás přitlačují do kouta a my tě prosíme, abychom byli tebou povzbuzení a neseni. Přijmi poděkování, čest a chválu za toto společenství, za tyto chvíle a za slavnou naději. Amen.
My se chceme společně rozcházet zpíváním písně číslo 281. A já bych vám chtěl předtím, než se skutečně rozejdeme, popřát Boží požehnání do zbytku sobotního dne, které strávíme rozličným způsobem. A chtěl bych vám také popřát Boží požehnání v tom týdnu, který je před námi, a věřím, že se všichni těšíme na další sobotu. A na závěr bych chtěl přečíst slova Bible z epištoly Filipským ze 4. kapitoly. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.